God aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender fra mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 på dansk, det er altså ugens magasin, og endelig sender vi søndag eftermiddag fra 16 helt til kl. 20 på hebraisk. God aften og velkommen til Radio Shalom. Vores aftenudsendelse i dag har to emner. Det første, det er David Badugo, som fortæller om sin slægt i Marokko, og det er en meget spændende slægt, og det glæder vi os til at sende til jer. Dernæst fortæller Malka Fisch, som oprindelig er fra Polen, første del af sin livshistorie netop fra Polen om sin barndom. På et senere tidspunkt sender vi så resten af hendes livshistorie. Velkommen til.
לשיר אל העולם לכל אישה איש וילד גם להיות זמר לשיר אל העולם לכל אישה איש וילד גם לשיר אל לב עצוב ומיותם לשיר כל עוד העצב לא קיים Na 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 ומתנה אחת נתן גם לי מטר גרון לשאת בו את קולי להיות זמר לשיר אל העולם לכל אישה איש וילד גם לשיר אל לב עצוב ומיותם לשיר כל עוד העצב לא קיים נה 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 Na 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 להיות זמר, לשיר אל העולם, לכל אישה, איש וילד גם, לשיר אל לב, עצוב ומיותם, לשיר כל עוד, העצב לא קיים. נה 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 נאי, נה נה נאי, נה נה נאי, נה 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 נאי, 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 נה נה נאי Na 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 na
at fortælle nogle mennesker nogle ting. Lidt højere. Ja, men jeg vil godt finde mine rødder, som det hedder. Ikke?
Ja.
Og mine rødder, stammer faktisk fra Spanien, og de stammer også fra Marokko, og fra Israel og fra Danmark. Så alt sammen får vi lige at vide en lille smule om, hvordan det foregår, det har foregået. To gange har jøderne faktisk flyttet fra Israel. Det var første gang, kan man sige, den store udvandring var allerede i 581, før Jesus, hvor grækerne har ødelagt templet. Og den anden gang var det også i år 70, det vil sige, år 70 var faktisk lige det år, hvor romerne har ødelagt templet i Jerusalem. Ved de lejligheder kom jøderne...
Undskyld, David, der kommer flere mere.
Ja, okay. Det var de der to udvandringer. Og de folk, de kom faktisk til Marokko dengang. Det var også selvfølgelig handelsfolk, og det var også nogen som fiskemænd og forskellige, der kom til den tid. Se, i Marokko dengang, der var kun et folk, der hed berberne. Og det var ingen araber dengang, kun berberne. Og berberne faktisk fik det tilnavn af romerne, da de var i Marokko, og de kaldte dem barbarer. Og så pludselig i deres egen sprog blev til berberer. Men jeg kan sige, at den tid af berberne var faktisk en del af dem. De overgik til jødedom. Det er meget interessant, ikke? Og de fik en dronning, som hedder Kahina, som betyder kohen. Og de var faktisk et meget mægtigt folk. Og de var i Spanien og kæmpede og indtil år 760, hvor der kom en hel armada fra Bagdad, og de indtog Marokko, og de tvang, og de vandt selvfølgelig over berberne. Kahina haft fire sønner, som var generaler i den krig. De har kæmpet så meget de kunne, men der var overmagt, og de døde alle fire sønner, og hun begik selvmord til sidst. Hun selvmord er bagefter.
Hun gjorde.
Så fra den gang, de araber, der var kommet, de var, hvad de kalder dem i dag, ret ekstremistisk troende, og de tvang jøderne faktisk til at assimilere det, så siger til at konvertere. Og der kom masser af love, som tvang dem faktisk til at gøre, ligesom muslimerne gør. Den tid selvfølgelig har været meget hård for jøderne, helt op til næsten til 1600-tallet, næsten, ikke? Der var der faktisk hård tid. Men marokkanerne er kommet meget i Spanien og indtog mange gange, lige fra 900-tallet, de begyndte allerede at komme til Spanien og indtage Spanien. Spanien var meget dengang delt op i små, hvad vi kaldte prinser. De har haft sådan et område. Hvad har sit område? Så det var nemt for araberne at komme ind. De indtager prins, gik til den næste prins og næste prins igen. Og på den måde har de erobret hele Spanien. Og det fortsatte faktisk helt op til 1492, vi snakker om. Den periode var den bedste periode for nogensinde, der har været mellem muslimer og jøder. Fordi 300 år har de begge folk... selvfølgelig har araberne været dem, der har haft magten, men jøderne har været deres rådgiver, det var deres ministre, det var handelsfolk, det var folk, som var med til at finde ud af at forske verden, at forske litteratur. Simpelthen alt, hvad det omkring det, var meget nyt, og lægevidenskab, altså om stjernevidenskab, alt det bliver gjort sammen med jøderne dengang. Vi ved også, at i Spanien desværre har været, at der har været inkvisition dengang. Man tvang jøder til at være kristne også der, og mange, der er døde faktisk af det, fordi de tror ikke på dem alligevel. Og jeg kan fortælle, at min familie især, som kommer fra Toledo, og Toledo faktisk selve navn. I dag har vi mange familier, der hedder Toledano. Har I hørt om det navn?
Ja,
Toledano. Og Toledano, det er faktisk en meget sjov en, fordi dengang vi erobrede den by, Toledo, der sagde jøderne til kristne, no, Toledo, no. Altså, her ikke. I får ikke os. Toledo, no. Derfor bliver de jøder bliver kaldt Toledano. Ikke? Toledano. Det er meget sjovt, ikke? Men den akvisition selvfølgelig har gjort, at min familie også, mange af dem døde, fordi de ville ikke bekende sig til kristendommen. Og mit navn selv hedder Verdugo. Ifølge spansk det hedder Verdugo. Og Verdugo betyder på spansk en bødel.
En bødel.
Men hvorfor skulle der en jøde pludselig være en bødel? Vi er jo ikke nogen bødler. Men desværre kan man sige, at for vores familie, der var i fængsel, ikke? Altså de skulle til at dø, så bad man om, at et af børnene skulle stadigvæk leve. Bad han, den tip oldefar, som var overrabiner for øvrigt. Men de grinede ham og sagde, ja, okay, hvis han eksekuterer familien, så er det okay, så det bliver sjovt, ikke? Og det gjorde han. Og så siden han blev kaldt Verdugo, altså bødlen. Og sidenhen har vi masser af Verdugo i verden. Hvis man åbner for det, så kan man se, i hvis jeg har computeren, og skriver Verdugo der, så får I 4-5 sider med Verdugo. Fordi mange har kaldt deres børn Verdugo, fordi det var en slags symbol mod kristendom, mod de kristne, hvad de har gjort for os. Ligesom Maradona kalder det også deres børn Maradona, fordi han er kendt som fodboldspiller. Men vi kommer hen til 1992, hvor Elisabeth og Ferdinand, kong Ferdinand og hans dronning Elisabeth, har lavet en dekret om, at alle jøder og muslimer skal ud af Spanien, efter de har indtaget selve Spanien.
Nej, 1492. Du sagde 19.
Undskyld, jeg er så meget i nogle tal, ikke, du ved, så det er altid. Okay, men i hvert fald 1492. Det var 17. maj, og det var 3 dage før Columbus skulle afsted til Amerika, for at finde Amerika. Se, kongen af Marokko dengang har givet tilladelsen til jøderne om at komme til Marokko, dem der har lyst til det. Og der var 30.000, der kom til Marokko. Det var en meget hård tur, og mange af dem døde på vej, og der bliver også med æsler og heste og vogne og alt muligt. Når først kom de med skibet, så vi kan se der, det er faktisk udgangen af Spanien, det skib, vi kan se derovre. Men derfor vil jeg sige alle billeder, og billeder fortæller faktisk meget mere, end jeg vil fortælle. Det var sådan, at efter de var kommet til Marokko, de kom til to byer, store byer, og det er Fez og Meknes. Meknes er jeg født i, og de to byer faktisk var en koncentration af jøderne. De har haft det meget, meget svært, fordi som nye immigranter er det altid svært.
Ja.
Så de to byer i hvert fald bliver rigtig et godt center for jøderne. Men det var jo svært for dem, der kom fra Spanien, fordi det var nye immigranter, og vi ved godt, at der med behandler nye immigranter. Mange gange, man oversiger det, mange gange, man synes, det værste af det hele, det var, man tror ikke på dem, at de var jøde, fordi de fik at vide, at der var mange jøde, som har overgået til kristendom, og derfor måske var de ikke berettiget til at komme til Marokko. Man kan godt sige i hvert fald, at i Fez, der var der også, hvordan man har opstået et ghetto. Ghetto, jeg ved godt, ghetto var jeg, ikke?
Ja.
Se, i Marokko var der ikke nogen ghettoer, men det opstod ghetto på den måde, at der var en dag, man har fundet et grav af en af kongene, der hed Idris, der kom dengang. Idris var faktisk Mohammeds svigersøn, der kom til Marokko dengang. Men det er jo en helt anden historie. Men han bliver begravet, og netop der, hvor man har fundet hans grav, det var den jødiske kvarter. Og så har de beskyldt jøderne for at slå ham ihjel, selvfølgelig. Ikke? Men kongen var meget fornuftig, og han siger, okay, det tror han ikke på det, men for ligesom at skabe ro, så tog han alle jøderne ud af det kvarter, og satte dem i et andet kvarter. Der, hvor man laver, det var ved saltminerne. Og jøderne fik nok også lov til at arbejde med de der med salt. Så blev det til mellah. På arabisk, mellah, det er salt. Og mellah, i dag hvad vi kalder mellah, det er ghetto. Ikke? Men i hvert fald på grund af det salt der. Se, i Frankrig i 1912 fik tildelt Marokko som et koloni. Det var at... Det var sådan, at i 1906 allerede, var de store magter har delt mellem sig hele Nordafrika, hvor Spanien fik blandt andet Melilla, og der var to byer i Marokko, og England fik Gibraltar, og Frankrig fik faktisk meget. De fik både Tunis, Algier og Marokko. De kom i 1912, og de har gjort et stort arbejde i Marokko. Virkelig stort arbejde. De har faktisk renoveret det hele. De har sat noget nyt skik på. Men desværre kan man da sige, at de var også på et tidspunkt, hvor kan man sige, at på et tidspunkt... Undskyld, jeg skal lige bare bladre det her. Jeg kom til at løbe noget. Ja. Det var på et tidspunkt, hvor det var i 2. verdenskrig, ikke? Hvor det var Vichy, der har været pro-nazi, ikke? Og de kom, de var også, i Marokko var de jo selvfølgelig, de var der stadigvæk, og de forbød jøderne om arbejde, de forbød lægerne, de forbød lærere, alt der var administrativt arbejde bliver forbudt for dem, og de var ovenikøbet en stor liste om, de kunne blive sendt til koncentrationslejre. Men heldigvis, den liste der, der var en af de tyske flyvemaskiner, der var på vej med det til Berlin, den bliver skudt, og derfor kom den liste aldrig i gang. På den ene side, på den anden side, har kongen af Marokko, Mohammed den 5., som var meget jødisk venlig, han sagde, nej, de er mine undersåtter, og mine undersåtter, skal de i hvert fald ikke have. Og han har faktisk forhindret det med, at jøderne kommer også til koncentrationslejre. Den kan man sige, at Mohammed den 6. familie, som startede i 1600-tallet, har faktisk for første gang har givet jøderne lov i Marokko til at have deres egne institutioner. Det betyder, at de kunne have synagoger, de kunne have skoler, de kunne have sektning, de kunne have rabbiner, det siger rabbiner, de kunne have deres domstol, og det er den eneste land i det arabiske lande, at jøderne har fået lov, de ser deres tro, deres ritualer, og alt det, der tilhører jødedom, selv at dømme folk, deres egen folk, uden tage selvfølgelig, når det drejer sig om kriminalforhold, som mor og tyverier og sådan noget, så det var altså Marokko selv, der har gjort det. Det vil også, vi vil også kunne... Jeg siger, fra 1600-tallet, det begyndte ligesom den måde, at jøderne begyndte at føle sig friere og friere. Vi kommer faktisk herhen, altså man kan godt sige, at der er masser af liv selvfølgelig, der har været i Marokko. Det kan også godt se på billederne. Der er masser af gode billeder, I skal se. Og det er derfor, vil jeg ikke sige så meget om det her. Se, i 1942, der kom amerikanerne til Marokko og befriede Marokko for den der Vichy-regime. Og jeg som 6 eller 7-årig i Rabat, der var jeg faktisk vidne til, at de kom med jeep, alle de amerikanere, og de smid tyggegummier, og de smid cigaretter til folk, og slik og det hele. Og det var en stor, stor dag, kan man sige. Jeg kan selvfølgelig godt sige om min familie. Min familie er faktisk, lige fra starten i Spanien, har der været en rabbinerfamilie hele vejen igen. Og de var både rabbiner, overrabbiner, de var sekter, de var mohel, ved det vi godt, men ikke? Og det fortsatte de også i Marokko. Min farfar var faktisk den sidste store overrabbiner i Marokko, da det var 450.000 jøder i Marokko. I dag kan man sige, at der er desværre kun 5.000. Men mange af de jøder, ja, mange af de jøder, de kom til Israel, de kom til Frankrig, de kom til Canada, de kom til Amerika, og til Israel selvfølgelig også. Så min familie, kan man sige, der bosatte sig i Meknes, og Meknes blev faktisk brugt og talt om som det lille Jerusalem, fordi folk kom fra hele verden for at lære om jødedom i Meknes. Min egen farfar, da min mor døde efter min brors fødsel, så var jeg først, da jeg var 5 år, blev han nomineret til overrabiner. Så tog han mig med, fordi vi var 2 brødre, og indtil jeg var 5 år, der boede jeg hos min morfar.
Hvor var din far?
Min far arbejdede hos amerikanerne i en helt anden by, og derfor kunne han ikke passe os. Så vi blev passet af vores bedsteforældre. Så kom min morfar og sagde til min farfar, ved du hvad, det her er ikke rigtigt. Hvorfor skal vi passe 2 børn? Vi må dele. I er også bedsteforældre, og vi er også bedsteforældre. Så fik de mig. Så tog han mig med til Rabat, da han skulle starte at være overrabiner, og også præsident for tribunalen, ikke? Altså fra
domstolen.
For jødisk domstol. Jeg voksede op hos ham, til jeg var 13 år. Og den tid, kan man sige, var også hård for mig, fordi det var et hårdt opdragelse, fordi vi ved også godt, at ligesom man siger, at lærdom skal komme igennem tæsk, undskyld, jeg siger det. Men sådan var det bare dengang. Ikke? Altså, det fik man bare, ikke? Og jeg husker i hvert fald, at da jeg gik i starten, kom jeg i en yeshiva, hvor man kunne sidde på gulv, ikke? Alle børn sad på gulv, og man fik en hel masse af lærer. Hvis man kom for sent, så blev man straffet. Man fik bindene op, og man fik en lykke omkring, og så var det pisk, og så... Sådan var det dengang. Da jeg kom til min farfar, siger jeg til min farfar, hvordan kan du tillade, at der sker sådan noget? Så siger han, ja, men altså, men hvis man ikke er lydig, så må man lære at være lydig. Det var det. Jeg kan sige selvfølgelig, at jeg har haft mange fornøjelser også med min farfar. Da jeg gik på gaden sammen med ham, skulle jeg holde hans stok, skulle jeg holde hans, snustobak, han havde, ikke? Og spyttebakke. Det var min opgave, da jeg skulle med ham.
Det var i
1940. Det var, ja, det var i virkeligheden, vi snakker om nok i før og op efter.
Og det lyder som om det er
før, ja, men før og op efter, ja, cirka i 1940, ja. Dengang også, der blev vi inviteret til kongefamilien, når kongen har fødselsdag, eller også når han har kroningsdag. Og der kom altid en karette og hentede min farfar, og han fik altid mig med. Altid mig, for hvem skulle jeg ellers holde på stok og på det hele? Og da vi kom dernede, så var han jo selvfølgelig så med alle de andre, fordi som overrabiner blev han altid inviteret, når der er en statsbegivenhed. Jeg legede faktisk med prinserne, da jeg var dernede. Det var blandt andet Hassan, hans søn, som blev konge bagefter, og det var hans barnebarn, Mohammed den 6., som er kongen i dag. Så dengang leger jeg sammen med dem. Inden jeg glemmer det, kan jeg sige, at sidste år blev jeg inviteret af kongen, og var hos ham til hans kroningdag, fordi han kender vores familie, og kender også mig som en del af familien. Og også fordi jeg har oprettet her noget, der hedder en forening dansk marokkansk forening, hvor både jøder, kristne og muslimer er med, og marokkansk oprindelse, også danskere, der vil godt ligesom har et forhold til Marokko på den ene eller på den anden måde, også er med i det. Så i kraft af det også, fik jeg også den her indbydelse. Det var en lille sidespring. Jeg kan sige, at mere om min farfar har sin egen synagog. Ikke? Det var almindeligt, at man har sin egen synagog. Og i helligdagene, der tog vi fra Rabat til Meknes, hvor resten af familien var der. Der var desværre også nogle pogromer en gang imellem, og der var nogle chikanerier en gang imellem. Vores Pesach gik aldrig i fred. Der kom altid nogle unge mennesker med araber med sten og begyndte at kaste på vores vinduer. Så det var ikke altid hyggeligt at have den Pesach på det tidspunkt. Og en anden Pesach var det sådan, at i selve Pesach-dagen, der var en jøde, som har kom i klammeri med en araber, og jøden stak ham en kniv i maven, og så var andre araber, der så det, de gik op og kaldte på alle araberne, de kom ned med hakker og spade og knive og det hele. De nåede desværre at slå 3 jøder ihjel, der var udenfor, men resten gik ind, og der var nogle kæmpe døre. De kan forestille jer, fra 1001 nat, hvis I kan forestille jer, de kæmpe døre, de kunne hurtigt lukkes, de blev lukket. Så var de araber, der kom og prøvede på at få set den her dør. Der har jeg været vidne til det her. Som barn på 7 år, jeg gik op på terrassen og kunne se det hele, hvordan det skete. Og de skreg død over jøderne, og de prøvede på at komme ind. Der var nogle jøder, der havde nogle pistoler, og de fik dræbt 6-7 af de araber, og de blev forskrækket, så løb de deres vej. Det var det, man skal lige en gang imellem. Ja, men det vil så sige, der har været selvfølgelig også andre pogromer en gang imellem, men aldrig noget, der var kongen bevidst, eller regering bevidst, eller militær bevidst. Det var nogle grupper, som selvstændigt havde jøder, eller ville godt røve jøder, der kom og gjorde det her ting. Man kan sige, at vores familie er stort. Det kommer I også til at se på de billeder. Vi skal hurtigt kigge på alle de billeder. Jeg vil bare lige fortsætte med at sige, at allerede i 50'erne begyndte jøderne at udvandre fra Marokko, som sagt, til de steder, som jeg sagde. Der var også nogle slichim fra Israel, der kom. Og jeg kom også til... Jeg blev sendt til Casablanca. Faktisk, det var midt om natten, fordi jeg var på en skole, på en internatskole i Casablanca. Midt om natten var vi en lille gruppe børn. Der blev vi kom ned til den jødiske menighed, hvor vi sov resten af natten, og om morgenen blev vi kørt til en camp, hvor der var også nogle andre jøder der kom fra mange byer. Vi var der 14 dage, indtil vi fik læget at teste det hele. Så midt om natten blev vi fragtet på et lastbil. En stor lastbil, lukket lastbil, midt om natten, ned til havnen, ind i skibet, helt i bund af skibet. Må ikke gøre noget, må ikke kigge, må ikke gå ud, må ikke trække vejret ud. Der er folk, der bliver syge. Der var ovenikøbet et par stykker, der døde under den der tur. Vi fik først luft, da vi kom til Marseille. Der Marseille allerede blev taget imod os. Vi børn, vi kom på en akhshara, som det hedder, altså en forbedring, ikke? Akhshara. I Frankrig, vi var der et års tid, hvor der shlichim kom, vi lærte hebraisk og dansede, og vi lærte om kibbutz, og vi kom til kibbutz bagefter og til Israel. Jeg var i kibbutzen. Det var i 51, vi kom til Israel, og i kibbutzen allerede der, var jeg og var soldat. Jeg fik en uddannelse som sygehjælper. Jeg var i krigen også i omkring 56 var jeg også med, og fra den så skete det, at jeg blev også kunne godt tænke mig at blive kaptajn. Jeg havde lyst til at være kaptajn på et skib, men der startede jeg selvfølgelig med at tage en officeruddannelse. Og det gjorde jeg så. Men derefter, der er jeg en ven i Belgien, og derfra kom til Belgien og besøgte ham, og vi blev enige om at blive der og læse på universitet. I mellemtiden kom vi til København, og vi var i Sverige, og vi var i Norge, der han har sin bror med, der bor sin bror derovre. Og alt var vel, og vi kom ned tilbage til Danmark. Vi kendte papirer, vi blev, deres far havde glæstet fra Hørsholm Planteskole, og vi var der, og vi arbejdede, og vi var i pensionat hos dem, og vi fik penge, og det var helt bare dejligt. Vi skrev til universitet i Bruxelles, at vi må blive, vi kom først til næste år. Men så har politiet fik vores pas. Det viste sig, at vi havde kun 8 dage lov til at være i Danmark, og så var vi der allerede 3 måneder uden ophold og uden arbejdstilladelse. Og så sagde de dagen efter, okay, vi tog ud af Danmark dagen efter. Vi var i ambassaden, det danske ambassade, så siger, vi har lyst til at lære noget om dansk landbrug. Det var fint, I fik et år visum til Danmark. Da vi kom til Danmark med visum, igen arbejde, igen der, 3 måneder efter kommer politiet. Nå, siger jeg, efter vi har smidt jer ud, kommer I tilbage igen. Bum, så tager de en stempel ud af landet. Men dengang sagde jeg, nej, jeg vil ikke ud af landet. Hvad gør vi så? Hvad? Det er meget morsomt, ja. Det er Brønserskirken, ja, selvfølgelig. Jamen, det var da ikke Brønserskirken dengang. Det var det ikke. Nej, men der var en, der sagde til mig, ved du hvad, der er en jøde, en meget kendt jøde i København. Han hedder Sam Bisikov. Og han er operachef, og han prøver at snakke med ham, det kunne være, han kan hjælpe jer. Jeg ringer til ham. Goddag, jeg hedder David Badugo, og vi er her, og de har annulleret vores visum. Ved du hvad, lad være, stop, kom hjem til mig, så snakker vi om det. Okay, jeg tog nogle blomster, og jeg tog noget chokolade med, går til ham. Vi spiste 3 timer, vi snakker om alt i verden, og især om, om skuespil, og jeg vidste også en hel del om Israel, fordi han var også i Israel, og var... og instruere en hel del spil, ikke? Nå, men da klokken var 11:30, så sagde jeg min tak for i aften, tak for mad, tak for det hele, og jeg var ude af døren, så siger han, hov, kom du ikke for at fortælle mig et eller andet med visum? Så siger han, nej, det ved jeg ikke, det kunne være måske du er træt, og du bliver søvn, nej, kom du bare. Hvad var det? Fortalte jeg ham det med visum og alt det, og annulleret, ikke? Okay, siger han, gå bare hjem. Jeg skal nok ringe til indrigsminister, til udenrigsminister og til chefen for politiet. Jeg skal ikke tænke på det. Okay, jeg tænker med mig selv. Nå ja, man står i kæften, ikke? Altså tænker jeg dengang, ikke? Altså at kunne ringe til alle de mennesker. Nå, men okay, dagen efter siger jeg, I skal gå over til politimesteren. Han skal nok hjælpe jer. Okay? Vi var hos ham. Han siger, okay, kære venner, I kommer ikke til at arbejde i landbrug, men har I finder på noget andet, så er det okay. Jamen, så trak jeg min uddannelse frem. Der kunne jeg, fordi jeg lærte også, jeg var også på seminariet i Israel, hvor jeg lærte at være småbørnslærer. Og det spurgte jeg, hvor kan jeg bruge det her? Jamen, så fortalte de mig, jeg arbejder også med nogle børn, som kom i Aliyah til Israel uden forældre. Og nogle af dem var også vanskelige og sådan noget. Så sagde jeg, nogle vanskelige børn. Okay. Fik jeg talt med chefen for forsorgen. Ja? Og chefen sagde, ja, det er fint. Gå du bare til min sekretær. Han skal nok anvise jer arbejde. Vi fik arbejde, vi fik opholdstilladelse. Og siden er jeg blevet i Danmark. Jeg arbejder jeg kunne ikke få min status som lærer i Danmark, men jeg fik den som pædagog. Og der har jeg arbejdet som pædagog. Jeg kom i 62 til Danmark, og jeg har været i 47 år, og var gift med en dansk pige, men blev skilt, og nu er jeg gift igen for 5 år siden med en israelsk pige, som kommer fra Rusland, og har været i Israel i 13 år, og nu har der været her sammen med mig i 5,5 år. Jeg har været meget aktiv. Jeg har fået, jeg var til opretter Etan i sin tid. Etan, Etan, det er et israelsk forening. Og med til at oprette en anden forening, israelsk forening nu her. Jeg har været i mit 12. år som i delegerforsamling her, og jeg har også været visformand i 2 år, det sidste år. Så alt det giver os en masse af oplevelser i blandt jøderne. Så det er i det hele og den store historie. Men nu vil jeg godt vise jer nogle billeder, fordi i billederne kan I se Marokko og Marokkos jøder, hvordan de har livet. Vi starter med det her billede, som viser, at udgang af Spanien, hvor jøderne skal ud og finde nogle midler, så kommer afsted med fra Spanien. Jeg er ked af, at billederne
er... Nej, vi skal bare trække det ind.
At billederne er ikke så gode, hvad det, billederne er meget gode, men lyset er meget dårligt.
Det er alt for langt, vi skal have.
Men det er, der er ikke noget at gøre, altså du kan ikke gøre mere med det. Se, her kan man godt se, man kan godt se, ikke? Det er faktisk Marokko første gang, det er til hest. Det er Haram Bab, Rabbi Moshe ben Maimon, som faktisk var både læge og lært, og han har været i Marokko, og der er også et center af ham i Fez. Han kom faktisk netop på det tidspunkt, hvor man var meget, meget dårligt behandlet som spanioler, jødisk spanioler i Marokko, og han sagde altså, I må tage dem som jøde, og de var ikke med deres vilje, at de tvang dem til kristendom. Han blev for øvrigt lægen hos sultan af Egypten. En dejlig, smukke pige, som også viser... Utrolig smukke pige også. Det er ærgerligt, at der ikke præcis, hvis der var mørkt her. I kunne se alle detaljerne i smykker og det hele. Og det her er selvfølgelig. Det er en almindelig marokkansk familie i dag. Ikke i dag, dengang kan vi godt sige. Det er fra i hvert fald, og man kan se, det er en rabbiner og hans kone. Her viser vi i hvert fald alle de byer, som har været jøder i 53. Og man kan se alle de punkter, der boede der jøder i. Man kan godt se i midten, Fez og Meknes i centrum. Det er den første tegn på, at jøderne har været i Marokko, at man har fundet den syge arm. Det kan jeg godt sige, ikke? Det er en ret gammel en, han har fundet allerede omkring starten af årstiden. Her kan man se, det er den marokkanske konge. Den stammer nok også fra de der 1500-1600-tallet. Som den dag han bliver kroningsdag, så bliver folk parade. Nu kommer vi her til Mohammed den 5., som I kan se her. Som I kan se her, det er kongen her i midten, det kan I se her. Men det er min onkel, der står til venstre der. Min farfar, der står der ved siden af kongen, det er Mohammed den 5. Og det er de to, det er rabbineren, store rabbiner, begge to. Og det var formand for den jødiske, de jøderne i Marokko. Her kan man også se, at kongen har besøgt, faktisk. Her kan man se, I kan ikke se det præcis. Jo, I kan bedre se det herovre. Kongen er der. Her. Det er kongen. Han kom faktisk på en ved nær Kiba-lejr. I kan godt se allerede der til venstre, der er de to, vi kan godt se dem, ikke? Dem her i porten der i porten. Kan I se det? I porten. Hvad er det? Luchot HaBrit, hvad er det?
Ja.
Nej, det der over her. Her i midten. Her i midten kan I se. Der står på hebraisk, ikke? Ja. Her er faktisk den dag, hvor kongen er død, Mohammed den 5. Han i hans mausoleum, og hele den jødiske forsamling er her. Min fætter, som står lige bagved, nummer 1, 2, 3, 4, den fjerde i midten, han var minister i Marokko i 3 år, minister for turismen, og i dag han er kongens rådgiver, og også er han i Eritrea som ambassadør. Her, hvis I kommer til Rabat, der er mausoleum, det er der, hvor han er begravet. Her er hans søn, det er hans søn, Hassan, kongen af Marokko, efter ham. Det er Rabbi Baruch, som er overrabiner i dag, og min fætter, som også, som sagt, kongens rådgiver, har været, mens Hassan var i live. Hans største rådgiver også her, I kan se ham, det er Monsieur Azoulay og hans kone. Det er en jøde, som er faktisk har været både hos Hassan og også i dag hos Mohammed den 5. har været rådgiver. Jeg har haft den ære at modtage ham, Monsieur Azoulay, i København. Han har været ude og give et foredrag, hvor jeg har vist ham både København og Nordsjælland. Man kan godt se her, at Hassan også kom også i synagogen. Det kan I se godt her, synagogen og Hassan i midten. Der, i midten der, som unge nu. Ja, det er en sørgelig historie her, at det var i sin tid i Marokko, at en pige, hun blev kidnappet af en araber, som ville gifte sig med hende. Og hun ville ikke. Og så anklagede han hende for at bespotte Mohammed. Hun ville ikke. At hun var gift, men hun overgik til islam, men hun ville ikke praktisere islam. Og hun bliver spurgt i en retssag, om hun ville eller ikke vil være muslim. Hun siger nej, hun vil ikke være det, og hun har aldrig lovet at blive gift, og aldrig vil overgå. Men da de troede på ham, så blev hun hængt. Hun blev faktisk dømt til døden. Og jeg kan sige, at det er her hendes grav, som er i Fez. Hun er begravet i Fez.
Som jøder.
Hvad?
Hun er begravet som jøder.
Ja, selvfølgelig. Fez, i den jødiske begravet. Jeg kan godt se også, der er hebraiske på selve hendes... Det er jo sådan, at i jødedom kan man ikke, som i kristendom, give bort, hvad hedder det, nogen hero. Hvad er det hero?
Helte.
Men i det her tilfælde, har man udnævnt hende til den jødiske helt, fordi hun er død, og uden at skulle skifte sit religion, eller sin, ja, kan man godt sige. Her kan I sige, det er en ketubah, og det er faktisk et par, som skal giftes, og det er khinna, det er khinna aften. Vi kender godt khinna. I Marokko, der laver vi khinna aften før brylluppet. Der er kun kvinder, der bliver malle i hånden og, og lave en fest, inden det bliver gift den efter. Det er faktisk et bar mitzvah fest, og, og det kan man også se her. Det er barnet, der skal i bar mitzvah, han er i synagogen. Det kan allerede sige 1950, kan I se det. Som I kan høre og I kan se, så er det faktisk ikke anderledes at være i Marokko, end der er i Danmark, blandt jøderne. De har haft det hele. I kan også godt se en del af smykkene, som er utrolig smuk og utrolig flotte.
Det er guld, eller det er...
Det er, er det ikke sølv. Guld, det er ikke guld, det er sølv. Bare for at sige noget af det, ikke? Altså, vi kan lige blade hurtigt. Simpelthen, jeg kan se dem.
Det
er jødisk, jødisk marokkansk, ja.
Altså, det er jødisk, jødisk.
Altså, det er jødisk inspireret marokkansk, okay. Men det er jøderne, der har lavet det. Ja. Men jeg ved godt, at det er både berberne og ja. Marokkaner har, har haft de her smykker også. Ja, og her kan man se også, at det er en, der laver faktisk de her smykker. Han står der her og er i gang med at lave en smykke. Og det er lysestag. Man laver også lysestager. Kan man godt sige, at her i arbejde. I kan godt sige smykke det op, der hænger det op.
ביקשתי את ידה, היא לא החליטה. בלילה כשעמדתי עד שעל האור סגרה חלון את הבילון הסיתה. עוד יום עולה, עוד יום עלה, אני נלחם עליה. מי ששולף, מי שיורה, בסוף הוא גם פוגע. שרתי לה שירים, היא לא השיבה. כתבתי מכתבים, היא לא השיבה. אף פעם לא הסתרתי את אהבתי, חשפתי את עצמי, היא לא הגיבה. עוד יום עולה, עוד יום עלה, אני נלחם עליה. מי ששולף, מי שיורה, בסוף הוא גם פוגע. כולם ידעו את מה שהיא הסתירה, ולי היא לא סיפרה ולא הסבירה. או שהתקרבתי, שאלתי שאלות, שקטה ואת סודה היא לא הסבירה. עוד יום עולה, עוד יום עלה, אני נלחם עליה. מי ששולף, מי שיורה, בסוף הוא גם פוגע.
På og forberedt faktisk to foredrag til jer. Den ene skal omhandle mit barndom og mine unge år, og det andet flugten fra Polen. I dag holder vi foredrag om min barndoms og ungdomsminder. Med hensyn til det andet skal vi komme, kommer jeg også lidt på, fordi jeg har problemer med at komme næste gang. Venter lidt til der ikke er som noget. Jeg har skrevet det, som jeg skulle sige i dag. Og det gjorde to grunde. Det ene var, at jeg i forvejen havde et lille stykke forberedt til et andet foredrag. Og det andet, at mine børn blev så meget interesseret, at de ville gerne også have en mine om det. Så jeg har skrevet det faktisk med henblik på mine egne børn. Og nu får jeg lov at læse, at høre det, som jeg har skrevet til mine børn. Måske er det ikke så detaljeret endnu, men der kommer måske lidt flere detaljer, end I er i stand til at kapere. Så er der nogle ting, som I sikkert ikke ville kunne forstå, så jeg går ud fra, at efter foredraget kan I stille spørgsmål, hvis I har lyst til det. Okay? Kan I høre mig? Ja. Min barndom, altså jeg skal sige, at jeg kommer fra Polen, hvis ikke alle ved det. Det ved I. Yeah. Det ved I ikke. Jeg kommer fra Polen. Jeg er kommet som flygtning i 1974 til Danmark.
74?
Ja. Senere end de fleste andre. Min barndom startede der, hvor ekkoet fra krigen kunne høres overalt, og alt stadig var glødende. Min familie, bestående af mor, far og to små døtre, altså mine større søstre, kom til Polen fra daværende Sovjetunionen i februar 46, mærket af krigens rædsler.
46.
Forældrene flygtede til Sovjet i slutningen af 39, blev gift der, og der fik de også to piger. I Polen fandt de ud af, at ingen familiemedlemmer overlevede krigen. At vende tilbage til deres fødeby var en dårlig idé, og det var på grund af pogromerne, på grund af, at man ikke var sikker på sit eget liv, fordi meget tit blev det simpelthen taget af polakkerne. Derfor kom de til Wrocław, mere kendt som Breslau. Og det er fordi, at de blev simpelthen sendt der. Det er en stor by, som ligger sydvest på i Nedre Schlesien. Det område, som Polen overtog fra Tyskland som resultat af Jalta-aftalen. Byen lå i ruiner. Gaderne var endnu ikke ryddet fra knuste glasruder, stenblokke og sammenfaldende huse. Den tyske befolkning skulle evakueres, så der kunne gøres plads til repatrieringsmasserne. I årene 44-46 kom der ca. 1.800.000 mennesker, polske statsborgere, med specielle transporter, som var uger og måneder undervejs. Og ca. 200.000 af dem, de var jøder. Du ville spørge om noget?
Nej, det har jeg. Der skal komme ind. Okay, vi fortsætter. Ja.
Familien fik en lejlighed delvis beboet af en ældre tysker, men der var til vores disposition et køkken, to og snart tre værelser og et fælles wc. Lejligheden var møbleret. Der var nok med gryller, tallerkener, blæer, som min mor hilste velkommen, da hun ventede mig. Og alt det, som den tyske familie ikke nåede at tage med sig, inden de forlod landet, kom til gården. Mine forældre skulle betale for møblerne til administrationen. Lejligheden gemte også meget legetøj, som mine forældre desværre var nødt til at sælge for at skaffe mad på bord og betale for møblerne. Det måtte have været svært for dem. Børnene græd, ville ikke af med dem, men beslutningen om at sælge var taget. Og en skønne dag vågnede pigerne op til intet legetøj i huset. I mange år efter diskuterede vi, om det var en god beslutning, også som voksne, men det kunne ikke ændre på vores opvækst, altså en opvækst uden noget legetøj, uden tilstrækkeligt tøj, mad og varme. Men børn leger under alle mulige omstændigheder og under tænkelige og utænkelige vilkår. De var meget opfindsomme og lavede selv vores legetøj, eller hjælp forældrene til. kriminalitet var meget udbredt. Det var så stort, at når et barn forsvandt, var man ikke bange, at det blev holdt et sted som sexslave, men derimod, at det kunne ende i en hakkemaskine og solgt som hakket kød. Og antisemitisme inkluderede pogromerne rasede i hele landet. I den atmosfære skulle jeg vokse op. Det var antisemitisme, som tegnede min første jødiske identitet. Ruinerne, vandpytter og moder var min eneste legeplads gennem hele min barndom. Der var faktisk et enkelt træ i vores gård, et gammelt kastanjetræ, som vi børn klatrede op på. Det var meget bedre i børnehaven, hvor jeg startede som 3-årig. Det var en jødisk børnehave, en stor og høj bygning med en stor grøn gård og en sandkasse. Bygningen var for færre krigen i jødisk eje, og de polske jøder fik lov at bruge den. I de første 2 etager var placeret vores børnehave, og i de 2 øverste jødisk børnehjem for forældreløse jødiske unger. Ikke alle børn manglede begge forældre. Faktisk havde de fleste børn en mor eller en far, og mange havde begge forældre. Men tit var de syge. Så syge, at de ikke kunne tage af deres børn. Det var først og fremmest efterkrigsvirkninger, altså psykiske lidelser. De små børn var om dagen de større i den jødiske skole, den samme skole, som senere jeg gik i, og som befandt sig i samme bydel. En skønne dag forsvandt børnene fra børnehjemmet, og børnehjemmet blev lukket. Mange år senere fik jeg at vide, at forældreløse børn blev smuglet ud til Palæstina, eller Israel senere, gennem Tatrabjerget, altså gennem Tjekoslovakiet, med hjælp fra Haganah-folkene og en skare af jødiske højstående polsk militærfolk. Men disse børn kunne jeg umuligt huske, fordi transporterne fandt sted mellem 46 og 49, altså før jeg startede i børnehaven. Men muligvis hørte jeg forældrene tale om dem, eller også så jeg dem, da vi, det vil sige mor og jeg, hentede Gita, min 3 år ældre søster, fra børnehaven. Eller måske så jeg dem også derhjemme, hos min 6 år ældre søster Berta. Men flere af børnehjemmets børn gik med mig i skole, for derefter at forsvinde i cirka 3. klasse. Vores børnehave var på ingen måde jødisk, i den forstand, som vi kender det i dag fra Danmark. De eneste jødiske elementer var børnene, pædagogerne og mad. De sidste, i kraft af, at de var meget bedre og ernæringsmæssigt rigere ind i andre børnehaver i Polen på daværende tidspunkt. Og sikkert også bedre ind i de mange lødfattige jødiske hjem. Det var amerikanske jødiske penge, som udgjorde forskellen. Vi havde legetøj i børnehaven, og der kom en kvindelig pianist en gang om ugen til rytmik. Hun var ung, havde rød, neglelak på samtlige fingre og var godt klædt på. Sproget var polsk. Leg og sang foregik på polsk. Faktisk kan jeg ikke huske, om der var noget jysk overhovedet. Og maden var kosher, ville jeg heller ikke. Men det kunne ikke udelukkes, fordi at på skolen, som jeg bedre kan huske, og hvor man kunne købe middag til rimelig pris, fik vi kød bragt ud fra en jødisk slagter. Og man blandede aldrig kød og mælk. Men rigtig kosher var det næppe. Vi havde kun et sæt tallerkener, det tror jeg i hvert fald. Kokken var ikke jødisk, og der var ingen sommer. På amerikansk ville vi kalde det kosher light. Medbragte madpakker var på ingen måde kosher. Og det var kun enkelte børn fra religiøse hjem. Men det var det heller ikke noget, vi snakkede om. Alligevel vidste jeg altid, det vil sige så langt tilbage, jeg kan huske, at jeg var jøde. Derhjemme var jiddisch det sprog, som forældrene brugte til dagligt. Skulle de sige noget, som ikke var beregnet for børnenes ører, var det et hjemmestrækket jiddisch børnesprog, som mine forældre var mestre i, og som vi børn, på trods af god vilje, aldrig lærte at beherske. I starten talte mine søstre russisk, men det glemte de meget hurtigt, og inden jeg blev født, snakkede de allerede polsk, og polsk var også mit sprog. Der boede flere jødiske familier i opgangen og i de omkringliggende huse. Alle de voksne talte jiddisch og holdt sammen, som om de var en stor familie. De hjalp hinanden med at passe børn og låne penge til mad, kul og tøj, uden at være sikker på, om pengene ville komme tilbage. Deres børn var automatisk vores legekammerater. De var samtidig vores børnehave- og skolekammerater. Vi legede ikke med de kristne børn, som beskyldte os for at slå deres Gud ihjel. Som regel tævede de os, kastede med sten og råbte jødesmås efter os. Nærmede vi os dem, eller gik til deres forældre med en klage, blev vi tit og ofte slået af dem, altså af de voksne, eller der blev pusset en hund på os. Men senere, når de jødiske børn rejste ind efter ind til Israel, og vi blev færre og færre, måtte vi anskaffe os et par mindre aggressive kristne legekammerater. Og nogle af de meget antisemitiske unger blev også mindre antisemitiske, mens nogle andre familier, som vi mente var dannede og pæne mennesker, viste sig at være af ubehagelig, stærk antisemitisk overbevisning, for at sige det mildt. Vi holdt ikke af jødiske traditioner. Lørdag var ligesom alle andre hverdage. Freitag til nacht var bare et begreb, vi lærte i skolen, eller hørte mor fortælle om. Det samme var med jødiske helligdage. Dog fortalte min mor mig altid, hvordan det var i hendes barndomshjem. Og da hun var god til at fortælle, dannede jeg mig nogle bilder i hovedet, og sammen med den historie, som vi læste i idisch-timerne i skolen, var min viden slet ikke så ringe. I de første mange år købte min mor kød hos en jødisk slagter, og hvis hun købte en høne på markpladsen, så kørte hun med den forbi sjæhteren, men senere slagtede min far selv hønserne. Han holdt dem ved fødderne med hovedet nede, og blodet tippet ud af de stakkels dyr. Vi børn græd, så senere, når far skulle slagte dem, blev vi lost inde i stuen, og der var ikke mere gråd at høre. Kødet blev altid saltet og lagt i vandet, og der blev aldrig brugt mælkeprodukter sammen med kødet.
Hjælpe jene.
Også fjerkre blev holdt over åben ild for at brænde rester af fjer og eventuelle lus af, men vi overholdte aldrig andre kosherregler. Senere blev der ofte købt ukosherkød, som min mor stadigvæk saltede, og svinepålæg var ikke en udtalelse. Vi spiste også fisk, specielt de billige sorter, som var bittersmå og havde mange fiskeben. De krævede meget rensning, og min mor græd, mens hun forberedte fisk. Men de smagte godt. Hun stegede dem på panden, og fra deres huder og de uspiselige rester lavede hun en suppe. Jeg kunne ikke lide fiskesuppen. Og i det hele taget var jeg meget dårlig til spisning. Var meget tynd og bleg, for ikke at sige næsten gennemsigtig, for at sige det sådan her. Og det gjorde mine forældre, ikke uden grund, meget bekymrede. De bedste var stagede karpe, og så dansede de på panden, som om de var livende. Min mor forsikrede også om, at fiskene ikke var i live, og at de ikke led under processen, men det troede vi ikke på. Og når fisken gled ud fra min mors hænder, eller dansede på panden, græd jeg. En dag åbnede min mor en stor fisk. Den havde en lille fisk liggende i sin mave. Sådan en morderisk fisk. Og hvor var det synd for den lille. Jeg kunne ikke holde tørrene tilbage. Min mor og min søster græd også. Mor smed synderen ud i skraldespanden. Det var sidste gang, at den slags fisk kom hjem til os.
Kom ud, spyt ud.
Fra min meget tidlige barndom kan jeg huske, at vi gik til synagogen for at hente konserves. De var UNRWA-pakkerne fra USA, som blev delt ud til den sultne befolkning. Imens legede jeg i synagogegården med andre børn, og glade mig til spisning. Jeg synes, at de smagte rigtig godt. Mindre godt var den fiskeolie, som vi børn var nødt til at drikke hver dag. Det foregik sådan, at min mor stod med den klamme flaske i den ene hånd, så man brækkede sig, inden man fik den i munden. Og det fortsatte sådan hver eneste dag i mange, mange år. Når jeg i dag kigger på fiskeolien, på de små designflasker og de små gule gennemsigtede kapsler, lige til at sluge, tænker jeg altid på min barndoms største tortur. Da jeg var 3 år gammel, fik vi en pakke fra Argentina. Der var lidt brugt nødsligt tøj til børn og til min mor, men først og fremmest var der tøj til min far. Sko, bukser, trøjer, habiter. Der lå også et brev, som min mor læste med en rystende stemme. Der blev stille i stuen. Min far stillede sig op med ryggen til den varme kakkeloven, med hænderne bag ryggen, og så begyndte han at synge. Højt, meget højt. Jeg kunne ikke forstå ordene, og troede faktisk, at han selv fandt på dem. Men den melodi var så stærk, så smertefuld, så tragisk. En mærkelig måde at reagere på smerten. Når de går ondt, græder man, tænkte jeg, ikke synger. Det faldt mig ikke ind, at det var en bøn, men jeg glemmer aldrig den følelse af angst, som spredte sig i stuen. I brevet stod der, at min fars store bror, kun 45 år gammel, Simon, var afgået ved døden. Var hjertestolt. Da jeg var 3-4 år, fik jeg min første og eneste dukke. Jeg plejede mine forældre i rigtig lang tid. Nu lå jeg i mine forældres seng, syg og plaget af skoldkopper. En dukke, en dukke, en dukke. Men hver gang min far sagde, at vi ikke havde penge, rådede jeg ham at tage sækken fra kartofler med på arbejde og fylde den op med penge. Masse af penge, men han smilede bare. Men jeg fik min dukke alligevel. Det var vores overbord, som kom med den til min syge seng, og min mor satte sig straks ved simmerskynden og syede noget lækkert tøj til dukken. Den dukke var en misundelsesobjekt for mine søstre. Men når den ældste søster hjalp mig med at sy dukketøj, legede hun imens med dukken. Men der var mange uløselige konflikter. Andre nostalgiske oplevelser fra min barndom er forbundet mest med min far. Det var ham, som tog os på kalketure. Han kunne putte hele familien, altså min mor og 3 børn på kalken, og slæbe os gennem hele byen. Han kunne også tage os alle 4 op på skulder, skød og arme, og vi var alle vilde og glade. Han havde store muskler, skønt han var en meget spinkel mand, og var meget stolt af dem. Når han sparkede bold, så nåede bolden himlen. En gang sparkede han til bold, så den blev fundet på den anden side af børnehaven, altså gennem 4 etager højt op. Vi var meget stolte over at have sådan en far. Far tog os også til speedway og fodboldskampe. Han må have haft nogle gratis billetter, fordi han var fodboldsdommer. Og så elskede han at blive friseret af os, og han plejede at få min pæneste sløjfe i hans sorte krøller. Han var også god til at bage kartofler i asken i de kolde vinteraftener. De første år indtil midten af 50'erne gik vi i synagogen til store helligdage, men med tiden udlod vi også det. I 60'erne holdt vi også op med at gå til Yom Kippurs gudstjeneste. Til Pesach spiste vi matzah og gnadler, men sætter aften, hvor der blev altid, og brød spiste vi ved siden af matzah. Når min mor sendte mig til en bager efter brød, gav hun mig en serviet, så jeg kunne dække brødet med, således at de jødiske naboer ikke skulle se, at vi spiste brød til Pesach. Men jeg gik fulgt af andre af mine jødiske veninder, som også havde en serviet med til samme formål. Til gengæld blev der altid gjort Pesach rent i huset, og vores overbo plejede også at kalke sit køkken, så der var hvidt og rent. Det gjorde vi dog ikke, sikkert på grund af pengemangel. Men ved den lejlighed fortalte min mor om hendes barndomshjem, om hendes mor og søster, som begge omkom. Så der kunne vi ikke undgå at græde, og vi snakkede derfor om holocaust, fra jeg var ganske, ganske lille. Vi skurede gulve og vaskede vinduer, og alle lamper og spejler blev pudset. Alle døre og køkkenskabe blev nyvasket. Gardinerne blev vasket, og min mor lagde frisk papir på alle hylder i skabene, og vi klippede papirservietter ud som pynt til hylderne. Sengetøjet blev udskiftet, puderne luftet ud, madrasserne støvet af og gennembanket, og snavset tøj blev vasket, kogt, stivnet og strøget. Hele familien var engageret i rengøringen. Efter en sådan omgang lagde mor sig i sengen og var syg i mindst 3 dage. På søndagen, når vi skulle gøre rent, plejede min mor at holde vinduer og døre lukket, så de kristne naboer ikke skulle blive fornærmet. Det samme skete, når vi havde gjort rent på en lørdag, men denne gang kunne de jødiske naboer ikke fornærmes. Da så min lørdag var en almindelig dag med arbejde, skolegang og lektier på, var en søndag en familiedag, en slags shabbat. Vi spiste altid hjemmelavet lokshmidjo, og min far fortalte, hvordan det var hjemme hos ham, hos hans forældre og brødre til shabbat. Der var altid en sild, nogle gange gefilte fisk eller gehakte, og et lille stykke kød til alle. Og når jeg siger et lille stykke kød, så tænker jeg på en udkogt kyllingevinge, eller maksimum 2 hønsefødder per person. Hønsefødder, det er noget, som i dag bliver smidt ud, inden det kommer i butikken, og der er slet ikke noget kød på. Et underlov var beregnet til min far. Han arbejdede jo hårdt fysisk. Fra de 2 kyllingebryst lavede min mor frikadeller, det skulle række til 5 personer, og hvis jeg husker rigtigt, så var det også til 2 dage. I det hele taget var maden, der var i de sidste ende, som adskilte os fra vores kristne naboer. Men sproget var jo også lidt anderledes. For det første var jiddisch til det sidste min forældres første sprog. Min far lærte først polsk efter krigen, og derfor talte han sproget meget gebrokkent. Min mor talte til gengæld meget pænt polsk. Der var altid aviser derhjemme, både polske og jiddische, og det blev læst fra start til slut. Også bøgerne polske og jiddische blev læst med lige så stor entusiasme af mor og far. I vinteraftener læste min mor højt i 1 eller 2 timer, og hele familien sad omkring bordet og lyttede på. Så sammenlignet med en gennemsnitlig polsk familie blev der læst og diskuteret meget mere hos os. Da sonen var mit polsk pænere og rigere, end de, man hørte på gaden. I det hele taget var vores skole ind blandt de bedste i Polen, og vores elever plejede at vinde forskellige elevkonkurrencer i byen. Selv i den tid, hvor 70% af eleverne var friske immigranter fra Sovjetunionen, blev vi nummer 1 i matematik og blandt de bedste i polsk. De russiske børn kom i midten af 50'erne, og de fleste rejste straks efter. Ofte mellem 6 måneder og 3 år, det var den tid, som tog at få polsk statsborgerskab, der ikke alle havde det i forvejen. Og de rejste til Israel. Mærkeligt, at vi kunne opretholde niveauet, specielt med hensyn til sproget. Men skolen havde oprettet sprogkurser for dem, som de kunne deltage i samtidig med, at de fulgte med i det normale skoleprogram. Det måtte have været en svær opgave. Fjernsyn var ikke mere eller mindre ukendt, og en radioapparat var heller ikke i alle polske hjem. Vi købte vores første radio i 1956, fordi at vi skulle rejse til Israel sammen med alle andre jøder. Men da min far fik sin første blodprop i hjertet og havnede på hospital og kom hjem 4 måneder efter som invalid, opgav vi tanken. Jeg var kun 9 år gammel. Årene efter Stalins død og Jones, eller JDC, tilbagevandt til Polen, fik det jødiske liv til at blomstre. Der blev oprettet jødiske kooperativer, som kunne beskæftige jøder. Jødiske sommerlejre blev genetableret. Der blev indkøbt de jødiske sporvogne, som kunne køre de jødiske børn til og fra skolen, således at flere jødiske børn kunne benytte sig af den jødiske undervisning. Børnene fik i kort tid gratis morgenmad på skolen, en bolle med smør og et glas varm mælk. Middage blev forbedret, og deres priser inddelt i tre kategorier, afhængig af forældrenes indkomst. Der blev oprettet efterundervisning til de voksne, kurser på skolen og i orts kursuscentre, amatørteatre, kor, ballet, musikalske grupper i alle store byer, som konkurrerede med hinanden. Vi var meget fattige. Vores største problem var kolde, lange vinterperioder. Kul var rationeret og meget dyrt. Derfor varmede vi kun op med et komfur i køkkenet og i en kakkeloven i den ene stue, som samtidig virkede som en sovesal. Mine forældre sov på en smal enpersoners seng, min ældste søster på en lille gammel krummet topersoners sofa. Hendes ben stak ud, men hun klagede aldrig. Den anden søster delte springmadrassen med mig. I midten af madrassen var der et stort hul. Så stort, at hvis det ikke var på alle de fjerdrene, så ville man falde igennem og ned på gulvet. Jeg udfyldte hulet med en gammel dyne, men sofaens fjerdre kunne alligevel mærkes i hele kroppen. Når en af os skulle skifte position, måtte vi begge gøre det samtidig på 1, 2, 3. Og så skulle særligt vinterstoler var et problem. Mine fødder voksede hurtigere end min ældre søsters, og derfor kunne jeg som regel ikke bruge hendes aflagte sko. Om sommeren var det lettere. Min far klippede en del af skoene eller sandaler, så der blev plads til mine tæer. Og hvis skoene af den grund gik i stykker, så syede han den samme. Igen og igen. Min mor var dygtig til syning. Hun syede selv vores kjoler fra gammelt nistet tøj. Men da vi blev lidt større, påstod hun, at hun ikke kunne gøre det mere. Min mor var hjemmegående, indtil jeg var startet på skolen. Senere efter blodproppen holdt min far op med at arbejde, og kort efter mistede min mor også arbejdet som resultat af den næste bølge af statlig antisemitisme. Efterfølgende fik min mor et dårligt betalt og fysisk krævende job i et jødisk operativ. Så da hun ikke kunne holde ud længere, gik hun på invalidepension som 52-årig. Der var mange livstruende sygdomme derhjemme, den ene værre end den anden. Sammen med den politiske atmosfære med arbejdsløshed, evig mangel på penge, tøj og sko, antisemitisme i befolkningen og antisemitisme hos magthaverne, var min barndom ikke noget, man kunne misunde mig. Jeg var flere gange op i flere år i træk sendt på rekreation for syge underernærede børn. I sådan ophold varede 3 måneder. Første gang var jeg kun 6 år og var væk hjemmefra i 6 uger. Det var første gang, jeg var sammen med ikke-jøder. Det var et forholdsvis godt stød, men jeg savnede min familie forfærdeligt. Jeg lukkede mig inde og ville ikke kommunikere med andre. De mange andre gange var det endnu værre. Ikke nok at opholdet på præventorium, som er en slags sanatorium for syge, sygdomsbelastede børn, varede længere, så var tiderne også værre for jøderne. I de 3 måneder, hvor en sådan turnus varede, plejede jeg at få besøg hjemmefra cirka 3 gange, skiftevis af min mor, min far, eller i den senere tid også min store søster. Inden vi skulle i seng, faldt børnene på knæ og begyndte at fader vor. Jeg kunne det ikke, og ville heller ikke lade som om, og gemte mig under dynen. Derfor var jeg fra første dag en småsejøde. Om søndagen plejede de andre gå i kirken. Igen var jeg alene. Selvom jeg var den bedste i liv, fordi der var undervisning hver formiddag, ligesom almindelig skolegang. Kunne synge og danse og var god til digte, så følte jeg mig alligevel forfærdigt. Og så er der maden. Den var uspiselig. Uspiselig. Hvordan kunne de andre spise det? Det fattede jeg ikke. Men deres mødre kunne sikkert heller ikke lave mad. Ellers ville de heller ikke spise det. Men værst var antisemitisme. Nogle gange var det så slemt, at min far et par gange måtte tage mig med hjem efter besøget. Vi tændte ikke shabbat lys, men vi tændte jordtags lys. Jødiske traditioner var givet mig ikke ved eksempel hjemmefra, men ved fortælling om disse. En jødisk skole drevet af kommunister kunne ikke videreføre traditionerne, og enkelte gange kom der også juletræ til skolen med en fast til alle børn. Men alle vidste, at det var en kristen tradition, og træet nytårstræ. Skolen har lært os jødisk historie og jødisk sprog. Der sådan var der jødiske kolonier og sommerlejre, vandrelejre og spejderlejre. Så godt som alle jødiske børn kunne tilbringe 4 uger på en sådan koloni et sted i Polen. De fattige familier fik stor rabat, så alle havde råd til at sende sine børn til sådan et sted. Jødiske børn fra hele Polen blev blandet på tværs. Warszawa kom tit sammen med Lodz, Wrocław med andre byer i Nedre Schlesien. Så var der Øvre Schlesien og Stettin med mange jøder, og de blev også blandet sammen. Det jeg lærte, at vi i disse sange spiste bedre og havde det dejligt med hinanden. De bånd, som vi knyttede dengang med hinanden og med vores matrihim, holder os sammen til den dag i dag, og det er vi meget taknemmelige for. Gennem de 10 år, som jeg havde benyttet mig af sommerudflugter, lærte jeg hundredvis børn og unge at kende. Blandt de mange var også min tilkommende. Vi blev gift som meget unge. Vi studerede begge to. Jeg begyndte samtidig at arbejde. Et år efter vores bryllup kom vores ældste søn til verden. Jeg arbejdede, og Simon, min mand, var på sygeorlov fra studierne og startede på sit første midlertidigt, det troede vi i hvert fald, at det var midlertidigt, ja, job. Den ældste søster Bertha var nu gift, havde 2 børn og boede i Israel. Den midterste er også Gitta, var også gift. De havde en lille datter og boede sammen med os og mine forældre i forældrenes lejlighed. Hver familie havde et værelse. Derudover var der et køkken og en lille alkove, eller mere korrekt at sige, at det var en niche, i forældrenes afdeling, som samt et mørkt gennemgående køkken i vores afdeling, som vi unge delte. Vi førte separate husholdninger, men holdt stadigvæk af fælles søndagsmiddage. De kørte på skifte mellem mor, Gitta og mig. Det var et hjem af kærlighed og respekt. Nu var vi de eneste jøder i opgangen, men på vores gade boede der stadigvæk måske i alt 10 jødiske familier. Alle andre havde forinden rejst til Israel. Den næste alia var så småt som begyndt. Den anden jødiske kampagne, som var godt i gang, atmosfæren var godt i gang. Atmosfæren var mere end fjendelig, og året var 1968. Måneden marts. Cirka et tidspunkt på at få et barn på. Netop da jeg lå på hospitalet, udbrød der manifestationer i byen og sympatistrækker på universitetet, polyteknisk læreranstalt og andre høje akademier. I Warszawa har studenter allerede manifesteret i en uge, og de jødiske navne blev spyttet ud og spyttet på fra Gomorkas mund, hver gang man tændte for fjernsynet eller åbnede for en avis. En antijødisk kampagne startede kort efter 60-krigen, og nu var den godt i gang. Men de skulle blive endnu værre, som straf for studenternes opførsel, blev samtlige studenter smidt ud fra universiteterne og andre høje læreranstalter. I den navne på listen var Simon Fisch. Skønt Simon havde alt andet i hovedet end sin partistrække, da han ikke var aktiv studerende. Nu skulle studenter på ny sige en optagelse, men jøderne blev ikke optaget. I stedet for fik de indkaldelse til hæren. Simon blev en soldat, men ingen indtægt i de 2 år, han var væk. Han blev placeret 600 kilometer hjemmefra. Vores søn var kun 6 uger gammel. I de 2 famøse år var Simon hjemme kun 4 gange på kort visit. Da han endelig kom hjem, var alle vores venner rejst. Min søster var bosat i USA med familien. Mine forældre blev forenet med deres ældste datter i Israel. Jeg var mor til 2. Ja, vi fik en datter imens. Vi boede på en ny adresse, kæmpede med børnesygdomme, kulden og fattigdommen. Var fysisk og psykisk nedbrudte. Intet tegnede godt. Total isolation. Angst.
ידענו כל הזמן דרכינו נתקלות נועדנו זה לזה חיכינו לבאות הלמנו חלומות צחקנו לפדים בחרנו כבר שמות לכל הילדים והיא איננה אחכה מקשנה עד אשר אמצאנה מעלה תפילה עד אשר אמצאנה